Dobrodošli v prvi epizodi našega podcasta o slovenski zahodni meji, ki bo potekal v obliki dialoga med zgodovinarjem, mladim poslušalcem in bralcem virov. Danes potujemo v leto 1848, v čas, ko se je Evropa stresla od revolucij, vstaj in zahtev po svobodi.
A to je tista pomlad narodov, o kateri smo slišali v šoli?
Tako je. In tudi Slovenci smo se prebudili. Do takrat smo razpravljali predvsem o jeziku in kulturi. Se v šoli slišal, kdo nas je prvi nagovoril kot narod?
Seveda, trubar svojim, moji ljubi Slovenci. Prešeren pa nas je leta 1844 v Zdravljici pozval k svobodi, spravi in enotnosti.
No, leta 1848 pa so Slovenci stopili korak dlje. Zahteve so postale politične.
Duhovnik Matija Majerziski je pripravil prve peticije. Slovenski izobraženci in študentje so nato v večjih mestih ustanavljali politična društva in oblikovali prvi skupni slovenski politični program Zedinjena Slovenija.
In kaj so hoteli doseči?
Združitev vseh slovenskih dežel v eno upravno enoto znotraj Avstrijskega cesarstva, priznanje slovenščine kot uradnega jezika in ustanovitev lastne univerze.
To so pa bile že čisto konkretne zahteve. Ampak, kje bi pa potegnili mejo?
Na to vprašanje je odgovoril Peter Kozler. Leta 1852 je izdelal znameniti zemljevid slovenske dežele in pokrajin z izključno slovenskimi imeni krajev in s podatki o tem, kdo in kje se govori slovensko.
Kozler pravi, da bi z zemljevidom, rojakom in svetu, kolikor se da, natanko kazal, kako daleč beseda slovenska seže.
Aha, to je bil torej kot neke vrste slovenski Google Maps iz 19. stoletja. Ampak, kaj pa naši zahodni sosedje?
Italijani so imeli drugačne sanje. Želeli so strateške meje, gore in reke, ki bi jim zagotavljale varnost in možnost širitve. Leta 1866, potem, ko je njihova zaveznica Prusija porazila Avstrijo, so dobili Benečijo. Beneški Slovenci so tako prešli pod Italijo.
In so bili zadovoljni?
Na plebiscitu so se res odločili za Italijo. Upali so, da bo nova država bolj naklonjena njihovim pravicam kot Avstrija.
Plebiscit pa je bil pravzaprav le formalnost. Vele sile so se o priključitvi Benečije Italiji dogovorile že prej.
In tudi realnost je bila precej drugačna. Italija njihovih pravic ni priznala.
Torej so računali na izboljšanje, pa so na koncu izgubili še tisto malo, kar so imeli?
Kraljevina Italija je pričela z načrtno asimilacijo in se sploh ni zmenila za lojalnost prebivalstva.
Čedado je na primer komisar ukazal, da mora pouk potekati samo v italijanščini.
In to še preden se je začel fašizem?
Da, medtem pa so Slovenci, ki so stali v Avstro-Ogrski, denimo na Goriškem in Tržaškem, doživljali kulturni in gospodarski vzpon. Društva, časopisi, knjižnice, narodni duh je bil vse močnejši.
Ampak Italija je postala vedno bolj nacionalistična, kaj ne?
Tako je. Pojavil se je iredentizem, ideja, da mora Italija še osvojiti tako imenovana neodrešena ozemlja. To je pomenilo, da je pritisk na slovenske kraje naraščal. Ko se je leta 1914 začela prva svetovna vojna, je Italija sprva čakala. Potem pa je z antantnimi silami podpisala tajni londonski sporazum.
Po njem bi kakih 300 tisoč Slovencev prišlo pod Italijo. Naj omenimo zanimivo anekdoto o vlogi ljubezni v zvezi s tem sporazumom, ki jo je v knjigi Sakro egoizmo zapisal slovenski novinar in avtor vrste del o prvi svetovni vojni, Uroš Lipušček. Baje so misli britanskega premijeja Esquifa v najhujšem obdobju prve svetovne vojne redno uhajale k 35 let mlajši ljubici. Napisal je okrog 650 pisem, večkrat tudi med sejami vlade, jo redno spraševal za politične nasvete in poročal o pogajanjih z Italijo, o kateri pravi, da je najbolj požrešna, spolska in perfidna sila, ki na široko odpira svoje usta.
Čakaj malo. Torej so Slovence kar razdelili, ne da bi jih kdo sploh kaj vprašal?
Nažalost res. Narodnostne želje so bile drugotnega pomena. Takoj po vojni je Italija zasedla ta zemlja.
Torej so se sanje zedinjene Slovenije razblinile, še preden so se sploh uresničile?
Točno tako. In to je bil šele začetek dolgega, težkega obdobja na naši zahodni meji.
Slovenci smo upali, da bo prihodnost prinesla enakopravnost, a meja je postala kraj izgubljenih pravic in novih bojev.